Әбдіжәр Азатлық радиосы. Құрметті радио тыңдаушылар, салам, доғын атлы тәді кеплешігімізді тыңдамаға шақырамыз.
Түркменстанлы аялдар шуат пес төлеулі дәулеттің қызметкері, үйде болса машғаласының төлеусіз қызметкері болып адынан ісмені ішлеген.
Кеплешігіміздің кемешігі мехманы сағылық программасының Web Progress фондының есасландырыжызы Айнава Тиялимова. Аял қиздарын яғдайларына ой дұш келіян қиыншылықтарына бағышланан рубрикамызды хептәнің аяғында діңләп білерсіңіз. Гепліяр Азатлық радиосы. Хабарлар күнделігімізе мен Гөзел Худайвердей ва дуам еттіріярын. Түркмен авадың базарларында дөулеті дегішші сеудан оғытларында сатылыян яғын хридары барға көпіляр. Базар нырхынан біраз арзан яғын сатылан вақтында дөреян оғытларды бейдізгіншіліклер юз ачықяр. Түркмен башыда нырхы күнде үткеян гүні бақар яғы сатуда сейрек боляр. Балканда Гүнебакар яғының ең қымбатланлығыны ой кәбір шәһәрлерде сатудан етірім болондығыны 10-кінші ноябрьде хабар берген ерлі хабарчымыза көре, шуңлер ең арзан яғын 1 литрі 42 манаттан сатылар. Деңештірме үшін кечен хептенің дуамында ең арзан Гүнебакар яғы хусусы сеудан оқытларында 35 ве 37 манат аралығында сатылярды. Хабарчымыз кечен хептеде Түркмен башының дөвлет дүканында яғ сеудасында дөрен давадан соң дөвлет тарапынан кесхетленен бахадан яғ сатуының долы yatırılanlığını belledi. Yatlatsak 6. ayabırda şəkərin 1. dövlət dükkanında 1 litri 18 manattan satıva çıxarılan yağın yağını bilən baxası 30 manatlıq Türkiyədə öndürülən meyve suğunu satın almaq talep edilibdi. Şonda novotta duran 1000-ə qolayı adımların arasında nəyililik dörəbdi. Dörən yakalaşma dükkanın yapılma olan tamamlanıbdi. Balkandakı xabarçıymızın 12. ayabırda verən mağlumatına görə, geçin heptedəki şol yağdığından son yerli həkimiyyətlər dövlət dükkanlarında arzan yağın sevdasını yolu toxtadıbdır və dükkan satıcıları üçün yörizə sapaq geçirmək işini yolu qoyubdır.
MHM ofisiyerləri bolub biləcək protez yakalaşmalarının önünə almaq maqsadı bilən dükkan satıcılar üçün bir heptelik okul sapaqlarını geçirəyərlər və dövlət dükkanlarını dükkan satıcılarının hasabını təməsəl sim kart üstü bilən internet arkalı Uzaq aralıqdan görkədən kameraları qorunayarlar.
Deyib yağdaydan xəbərli Balkanlı çeşmə qurrun verdi. Azadlık bilen anonimlik şertinde gürleşen Balkanlı çeşmeler iladın imi zerurluğunun yasasını düzeyen ösümlük yağını hedirki bazar baxasından satın almağın köp maşğılaları üçün el yeterli dəlliğini belliyərlər.
Türkmenası ve Balkanavad şəhərlərinin yağı 40 manattan geçen baxadan satın alıp bilmen katı kösəniyən maşğılalar gittikçə köpölüyər. Kevr rayetler tanışları Aşkıvat'ta yaşayan olsa olurdan haiş edip 18 manattan satılayan Gunavakar yağını sargayarlar. Elbette bu çıkalga değil. Ama her kim mümkünçülük gözleyer.
Deyip Balkanavatlı çeşmeyler. Bu aralıkta Balkanavatlı gıtçılık dinavır Gunavakar yağına değil isen pahtı yağına hem değişli. Pahtı yağı hem satıva çıkarılmadığı adımları pahtanın kapı yağına da zar oldular deyip habarçıyımız belledi. Onun söylerine göre satıda 1 kilogramı ön 30 manattan satılan malın yağı hem şuğunlar saptırmayar. Çeylide marda öndürülen arzan margarin yağını hem tapmak kıyınlaşıptır. Gunebakar yağı devlet tarafından kesitlenen bahasından yağını 1 litre 18 manattan şuğunlar Livab vilayetinde satılıyor. Ama Türkmen avadın gök bazarında Gunebakar yağı satılığında ulu nöğütler dörüyor. Xridarların sahne gününden artıyor. Azatlık radyosuna kavuşan videoda devletin karamağındaki sudan okudunda ösümlük yağının satılan vaxtında dörüyen nöğütü görmek mümkün. Şehir yaşayıcılarının 12. ayabırda gururun vermekine göre şulgun dağdan gök bazarın 3 yerinde ardan bakadan orsette öndürülen maslenitsi adlı Gunebakar yağı 1 litre 18 manattan satılıbdır.
Qonşuyum hükümet bazara yine de yağı çıkarıbdır deyip aydan son iyirden bazara gittim. Bazarın merkezi girilgesine ortasına ve köyüne balıkçıların işleyen yerine yağı satılayan eken 1 litre yağın bakası 18 manat ama önksiyalı yağına çürüyen almaya da soğun verip 20 manattan satıyarlar. Benim durum nobatı 250-300 olay adım vardı. Beli nobotlar köptün veri dörümenli.
Deyip Türkmen avatlı yaşayıcı gurrun verdi. Azatlığın yerli habarçıları bağdırdı ve hususi dükkanlarda ösümlük yağının bir aydın qovraq vaxtlap asla bolmağına yavr ayının 7-sinden veri satılayanlığını ama onu alıp satyan araçıların hem köpölünlüğünü belliyarlar. 1 litre yağını yüklünyen haridin bakası bilen 20 manada satılayan Gunebakar yağını şol bağdırlarda hususiyetçilerin elinde 30 manattan görse olyar deyip habarçı belliyar. Türkmen awatda hem yağ nowatlarında bir düzgünçülükler döreýär, nowatlarda duran adamlaryň arasında dartgynlylyk artýar. Bu aralıkta çerçeve travının ovalarında devlet dükkanlarında il arasında payok deyilip adlandırılan un satılıp başlandı. Devlet tarafından kesitlenen bakadan satılayan un alıcılara satılmalı bakasından 18% yukarı bakadan hödürleniyer.
11. noyabrda dükkanı unu geldi deyip haber verdiler. Bütün ova olup un almaya gittik. 50 kilogram unun resmi bakası 170 manat ama dükkan satıcısı. Ödünü koşmaça kazanç etme üçün onun üstüne 30 manat koyup sattı. Adamlar un olsa boryar deyip satıcının koşmaça kazanç etmeyine hiççili reaksiya bildirmediler.
Deyip yerli çeşme gurrun verdi. Uzağa çeken azık kıtçılığı ilad arasında aladalanmaları arttırıyar. 7 yıl beri azık yetmezçiliğini baştan geçiriyen Türkmenistanlılar yağdayın hatım ağırlaşmağından huvatirlanyarlar. Yurt yol başçıları ve sevda resmileri tutuş yurtta bir aydın kovrak vaxt beri saklanyan yağ kıtçılığının ve 2017 yıldan beri devam ediyen azık yetmezçiliğinin sebeplerini şu çaka çenli düşündürmediler.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepliyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Türkmenistan'ın ilmi idaralarına barlıq işlerini alıp barýan yaş halimler bu pudokta hüküm süren demektirici häkimet gödeüçlüginden şikayet edýärler. Azatlık Radyosu'nun xabarçysy bilen anonim şertlerde gurrundaş bolan bir farmakolog özlerinin gurbanyny Berdi Muhammedow öňe süren dermanlyk ösümliklerinin insan sağlygyna peýdalaryny suwut etmäge gönükdirilýän ilmi barlıqlara mecbur edilýänliklerini gurrun berýär. Kär boyunca kimya hünermeni olan beylik bir yaş alım yurdun barlığı hanalarına kimiki maddaların hoopsuzluk edaraları tarafından bir gözeçülük asrına saklanılmağını yerliksizlik adlandırıyar.
Hakimiyetlerin hoopsuzluk paranoyaları ve korkuları yaş alımları hakiki alım bilen meşgullanmaktan mahrum ediyar.
Deyip kimya hünermeni ediyar.
Men xolesterine garşy täsirli bir satin dermanyny oýlap tapmakçy boldum. Ýöne maňa Gurbanguly Berdi Muhammedowyň ileri sürýän buýan köki we ýüzärlik ýaly dermanlyk ösümlikleri boýunça has taýyky buýan kökünin galyndylarynyň düzümindäki aktiw maddalar barasynda ilmi iş alyp barmak tapşyryldy.
Deyip farmakolog aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan ýaş alymlar syýasatyň önüm we tehnologiýalar pudugyny agyrlyk edýändigini aýdyp bu ýagdaýyň ýurdun geljegine zarbur ýanyny duýdurýarlar. Ilmy işgeleri belli bir derejede erkinlik berilmese ýurtda öňe güdüşlükleriň bolmajakdygyny berk ýatdy diýär diýip Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň ýaş alymlary aýdýarlar. Ilmy işgeleriň hukuk ýagdaýy hakyny Türkmenistanyň kanuny ilmy barlyklaryň ugrunyň temasynyň we usullarynyň saýlanylmagy babatyny ilmy işgeleri erkinlik berýär. Ýöne xolesterin garşy derman oýlap tapmagy bolan isteklerine garamazdan bu ýöne kökünin insan sagligyna peýdalary barada barlyk işlerini geçirmäge mejbur bolan ýaş farmakolog öýdüniň we kärdeşleriniň diňe dermanlyk ösümlikler bilen başlagy edilmegini ýazgyrýarlar. Lukmançylyk geçmiş bolan halk maslahatynyň başlygy öňki prezident Gurbanguly Berdi Muhammedow dermanlyk ösümlikleri hakyna birnäçe tomlyk kitap ýazdy. Ol dermanlyk ösümlikleriň insan sagligyna peýdalaryny ýetirli wagt etmekde tanalýar. 4 ýyl çemetmenden ozal koronavirus keteli dünýäde pandemiýa eglan edilende Berdi Muhammedow bu virusa garşy ýüzärlik tutulup göreşilmegini maslahat beripdi. Onuň çay, melhem we ilham eseri beýle kitaplaryň bir hatyrdy. Ýurdun döwlet media serişdelerine giňden propaganda edilýär. Şeýle wagt işleriniň depkünniň güýçlendirilmegi ýurtda ilmiň öýjügi hasaplanýan Ilimler Akademiýasynyň öz üstüne alan taýyk wezipelerini amal etmegine de päsgelçilik berýär. Farmakolog Azatlyk Radyosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda ýöňüň odalary siýasatyň we senzuranyň diňe gumanitar ugurlara degişdigine ynananlygyny, ýöne ulmy barlyk işlerini girişip başlanan soň bu ýagdaýyň taýyk ulumlara da degişdigine şaýat bolanyny gurrun berýär.
Bizden Gurbanguly Berdi Muhammedowyň dermanlyk ösümlikleri kitabyndaky pseudo ulmy öňe sürmeleri ulmy taýdan tasdiklamagy talap edýärler.
Diýip ýaş almaýdylar. Ýa-ni ýakyny Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri kitabynyň 16-njy tomy çapdan çykdy. Berdi Muhammedow öýüniň bu ýygyndysyny prezident wezipetine girişenden soňra çap edip başlady. 16 tomluk eser çöllük Türkmenistanyna ösüp ýetişen ösümlikleriň dermanlyk aýratynyklaryny öwrenýär. Berdi Muhammedow taglimatlaryna esaslanyp ýurdun saglyk edaralaryna we media sereşdelerine ýanlygyň gülü, buýonyň köki, ýüzärligiň tüsüsi, düýe çaly we sadygyň külýaly halk tebipçiligine daýanýan Terişteler giňerimine wagt edilýär. Bulardan başga da ilmi barlyk hanalarda gözlegi işirilen meşgullanýan ýaş alimler barlyk hanalaryň maddi üpçünçiliginiň hem pestigini aýdýarlar.
Ilmi tejribelere zerur bolan himik terişteler gaty azlyk edýär. Men käbir maddalary öz hasabyma satyn alýaryn.
Deyip beýle kiwir himiýe hünärmen Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gürrüňdeşikde aýtdy. Onuň sözlerine görä barlyk hanalarda käbir maddalar asla ýok. Ol şeýle halatlarda käbir himiki sirişdeleriň diňi Aşgabatda bir nokotdan satyn alynyp bilinýändigini aýdýar. Ýöne bu barada başga jekmejeklik bermeýär. Himiýe hünärmenine görä häkimetleriň ýurdun barlyk hanalaryna himiki maddalara gödäwçilik işleri 2017-nji ýylda Lewa Pulatynyň däne we trawynyň orta mekdeplerini birinde laboratoriýalarda saklanýan bir maddanyň tötänleýin poliýuwçy sirişde gaçyp mekdeb okuwçylarynyň demalyş ýollary bilen bagly saglyk şikayetlerini başdan geçirmeginden soň barlyk hanalarda himik maddalara gödäwçilik işleri güýçlendirilipdir. Türkmenistanyň Ilymlar Akademiýasynyň Himiýe Institutynyň bir ilmi işgara Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gürrüňdeşikde Milli howpsuzlyk ministrliginiň 2019-njy ýylda ýurdun çägine himik maddalara gödäwçiligi hasa güýçlendirip başlanygyny aýdýar.
Şonu ýurdun Ähli barlyk hanalaryna bar bolan himik serişdeleriň sanagy gaýtadan nürlüp, bu sanaglar himiýe institutuna iýerildi.
Diýip himiýe hünärmeni diýär. Ýöne ýaş alymlar şeýle çäreleri howpsuzlyk aladalary bilen näldi? Häkimetleriň howpsuzlyk bilen bagly paranoýalar we gorkular bilen esaslandyrýarlar. Türkmenistany 1951-nji ýylda döredilen Ulumlar Akademiýasy garaşsyzlyk ýyllaryna täsin täleýi başdan geçirdi. İlk başda ýurdun birinji prezidenti Saparmurat Niýazow bu akademiýany ýapdy. Soňra ýurdun ikinji prezidenti Gurbanyly Berdimuhammedow 2019-njy ýylda Ulumlar Akademiýasyny gaýtadan açdy. 2012-njy ýylda Berdimuhammedow bu edara ilmi barlyk işini geçirmek üçin 10 million dollar bölüp berdi. Ýöne 2019-njy ýylda prezidentiň teklifi bilen Ulumlar Akademiýasy 3 ýylyň dowamyny döwlet tarapynyň maliýeleşdirilmesi edildi. Geçen 10 ýyllykda bu akademiýanyň düzümine käbir institutlar dargadyldy, birleşdirildi ýa-da ýurdun beýle käbir ilmi edaralaryna berkidildi. Meselen, bir döwür Ilymlar Akademiýasynyň matumly adyna Dil we Edebiýat instituty, Milli Golýazmalar instituty bilen Tarih instituty bolsa, Arheologiýa we Etnografiýa instituty bilen birikdirildi. Azatlyk radiosy ulum we tehnologiýa pudugynak meseleleri boýunça Türkmenistanyň Ilymlar Akademiýasynyň resmi tesir alyp bilmeýär.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Lewa welaýatynyň harby bölümleri daşar ýurtlarda okuyan erkek raýatlaryň sanawlaryny gaýtadan seljerýärler we goşun gullugy ýaşyndaky ýigitleriň enatalaryny soraga çekerler. Türkmenistanda erkek raýatlaryň harby gullugy çağrylmagynyň güýçli mövsümi dowam edýär. Bugünler ýurdun gündogar sewtiniň etraplarynda we şäherlerinde kämillik ýaşyna ýeten erkek raýatlary degişli harby bölümlerine çağrylýar. Bu aralykda Türkmenawa şäher we çärji we trawynyň harby bölümleriniň işgärleri daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlarynda bilim alýan erkek ýaşlaryň hatawatlaryny täzeleýärler. Bu barada Lewa welaýatynyň raýatlary we harby gullugy çağırma işini alyp barýan harby bölümindäki Çeşme Azatlyk radiosyna gürrüň berdi.
Türkmenistanyň Gorunmak ministrliginden dilden berilen görkezme esasyna daşary ýurtlarda okap ýören erkekleriň sanyny we degişli resmi namalaryny her 3 aýdan täzeläp durmaly. Bu sebäpli harby gullugy çağırış bölümleriniň işgärleri daşary ýurtlarda okuyan ýaşlaryň ene atalarla niyetlerini işlengleştirdiler.
Dip Çeşme anonimlik şertinde gurun verdi. Çerçü ve travının kuşçuluk ovatının ve Çerçü şehirçetinin yaşayıcılarının çağalarının daşarı yurtlarda okuyanlığını tasdikleyen resmi namı, arçınlıktan maşgalak dağlarının sahne ve nikah statusunu vorkuzayan resmi namı yalı dokumentleri her 3 aydan tiyadilap durmak talep ediler. Etravın harbi bölümünün işgarlarının talabından yüz övriyen enatalara hayvat atılıyar. Şuna mengzeş yağdayın Türkmenabat şehirinde hem giyinden yayrandığını Türkmenavatlı enatalar gurrun verdiler. Bu sizin borcunuz. Eger de resmi namaları vaqtında getirmeseniz, çağağınızı okuyan yurdundan deportasiya ettirip Türkmenistan'a dolanır yali ederiz ve gerek olsa Serhiye Davada qulluğa uğradırız deyip Çerjo şehirçetinin yaşayıcısı harbi işyarın sözünü çitirliyar. Serhiye Davad yurdun Afganistan bilen durnuksuz Serhiye'de yerleşer. Geçmişte Serhiye yakasında yerleşen harbi bölümlerde eskerlerin arasında ölüm vakalarının bir neçeti varada köpçülüge məlim bolupdi. Şeyle de olsa ki hükümetlerin hayvatlarına karşılık korkutuyan rayetler hem var. Türkmen avatlı ene şeyle gurrun verdi. Ön her 6 ayda sorardınız. İndi nemi sebepten her 3 aydan resmi namaları tezelemeli diyersiniz. Her 3 aydan resmi namı toplamağı vaktimiz yok. Biz hem bir dövüm çörük deyip ertirden akşama çenli işleyeriz. Değişli buyruğun metbuğutta çap edilen ya da kağızı yazılan resmi nuskasını görközüp bilersiniz mi deyip soranımda bana siz kanunçı mı men size hiç saat görközmeyi borçlu değil sizin oğlunuz vatanın önünde borçlu. Kaharımı getirmen yoksa çağınızı kuşka uğradırız deyip bana hayvat attılar deyip oğlu daşarı yurtta okuyan Türkmen avatlı ene baştan geçirenlerini gurrun verdi. Livap vilayetinin harbi bölümündeki çeşme düzgüne layıklıkta değişli resmi namaların her 6 ayda tezelenmelidigini, gerekli resmi namaları değişli etraf ve şehir harbi bölümünün işverlerinin özlerinin toplamalıdığını tasdikladı.
Düzgün oyunca gerekli resmi namaları harbi bölümündeki cevapkar işgarlar değişçi devlet idaralarına yüzlenip almalı. Bu harbi bölümün cevapkar işgarının işi, harbi bölümün işgarlarının talabını yerine getirmedik yeni atalara kanun esasına hiç ili çare gödümüne tutunmayar. Hatta yeni atalar harbi prokuraturasına yüz tutmağı hem hakkı var.
Deyip Livavın harbiye darasındaki çeşme anonimlik şertinde gurrun verdi. Daşarı yurtlarda okuyan koşun kulluğu yaşındaki Türkmen yaşlarının en atalarına basış edilmek ulen bağlı yağdaylar var da havarçılar tarafından öngün maglumat bolup dey. Türkmenistan'da harbi kulluk 18 ve 27 yaş aralığındaki erkek rayatlar için hükmanı hesaplanar. Yılda 2 yada güzde ve bahar aylarındaki çağırış mövsümü yaşlar ve en atalar için öğren aladılar geçer. Koşun kulluğundaki ağır şartlar dürlü bir düzgünçülükler ve hatta eskerlerin ölümüne sebep bolyan zorluklar rayetlerin harbi kulluğa isleksizliğine getiriyer. Bu problemleri açık boyun almayan Türkmen hakimiyetleri koşundaki şartları öğrenip çare görmenin yerine koşunun düzümünü arttırma için rayetlere basış ve zor görközmeğini devam ettiriyer. Bundan ön daşarı yurtlarda okuyan Türkmen rayetlerinin yurduna kanikul dövründe varan vaktinde aeroporttan harbi kulluğa alınıp gidilmeyi orta mektebi tamamlayan uçurumların egzaminleri tavşırıp yetişmeyenke koşuna alınmak bilen bağlı yağdayların en çemesi olup de azatlığın haberçileri harbi kulluğa yaravsız rayetlerin hem alınmak bilen bağlı yağdaylar var arada maglumat berip de.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Öyünüze sağlık kormatlı dinleyiciler. Efirde halkarı teması ülen men Yoğuşan Anurvan. Moskva tarafından kullanılan sevdiğin payitahtını Suhumi'de tutsak edilen 5 aktivist ülen bağlanışıklı başlanan protestlerden son Abkhaziya'nın lideri Aslan Bajaniye Gürcistan'ın bölüncü sevdiğinin Hopsuzluk Genesinin adatlı nasarı yığınağını çağırdı. Ulu kuruluşuk meyil namalarına karıştıklarına aydan 5 aktivist Suhumi'de sevd meclisinin taşınına bir kanun çıkarcı ülen bulan çaknışıktan son tutsak edildi. Başprokuror Adgur Agırba bu 5 adamın adattan nasarı meclisten son parlament binasının hovlusunu bir kanun çıkaracağı karşı bir kanun hareket edenliğine aitti. Yakalaşmanın videosunu çap eden Telegram kanalları kanun çıkaracağının adının Almaz Akabı bolanlığını haber verdiler. Tutsak edilen ve sonra yerli hovsuzluk kurluğunun binasına gidilen 5 adam Umar Simeri, Gari Kokaya, Almazkan Arzinba, Ramaz Jopuva hem de Aslan Gavaramiye barada kavar 11. noyavrun güyüşlük sosyal romlarda çalt yayrap aktivistlerin eltilen binasının daşını dören öz akımlayın protestlere sebep oldu. Bu protestler sonra Suhumi'nin merkezine hem barıp yetti. Agır bu dine dört adamın adına gıdap Gvaramiya'nın tutsak edilenliğini eret etti. Tutsak edilen aktivistlerin hayal etmen boşadılmağını talep ediyen demonstrantlar Gumisti ve Kodor köprülerini Avtolov yolunu petiklediler. Kodor köprüsünün petiğinin biraz son açılanlığı haber verildi. Abkhaziya ve Güneyt Asiyatya 1990-cı yılların başında Sovet Soyuzu dargağından son Gürcistan'ın dolanırışından bölünüp ayrıldı. Rus güçlerinin 2008-ci yılın tomsunu Tbilisi'nin Güneyt Asiyatya'nı izin almak için eden sinansıgına kaytoğul vermek hem de Gürcistan'ın yenilmeği ile tamamlanan 5 günlük uruştan son Moskova bu iki sevtin kararsızlığını ikrar etti. Köp yurt Abkhaziya'nı şimdi hem Gürcistan'ın bir bölüğü hesaplayar ve özbaşlık yurt hükmünü ikrar etmeyer. Abkhaziya'nın resmi haber kuruluğu Episni Pres, Bjanya'nın Hopsuzluk Genesinin meclisini Respublika'nın Avtolov yolunun bir kanun petiklenmeğine getiren yağday sebepli çağıranlığını haber verdi. Havarda edilmeğine göre hukuk koruyucu edarların yolbaşıları Bjanya bir kanun hareketlerin önün almak için nekil çareleri görecektikleri varada hasavat verdiler. Oppozisiyadaki Halk Agdivirliği Forum Partiyasının lideri Aslan Bartsitis, Oppozisiya aktivistlerinin Rusya ile Abkhaziya'nın tedirlikte kol çeken maya oyum işleri alalaşığına karşı protestoları yanına etti. Bu alalaşık Rus firmalarına 4. sevtteki kuruluşuk taslamalarına maya yatırmak hukukunu veriyor. Abkhaz oppozisiyası bu alalaşığa karşı ve 15. noyabrda onun meclisi tasdiklenecek gününü protest geçirmeyi meyilleştiriyor. Rusya'nın hopsuzluk kullukları ile ilteşikli telegram kanali aktivistlerin Abkhaziya'da köpü kurulu toplumların kurulmağına karşı çıkanlıklarına etti.
Gepriyer adatlı radyosayım. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çağıryarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýärli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň. Thank you.